Så er det opstandelsesbudskabet, vi skal være sammen om. Hvis nogen ikke kender mig, så er mit navn Carsten Elmelund Petersen, og jeg har været lærer på Dansk Bibelinstitut i en årrække, godt og vel 20 år faktisk. Og jeg har også lavet den aftale med mødelederen, at senere under mødet her, så vil der være en åben session, hvor hvis nogen har et spørgsmål, der dukker op undervejs under min prædiken her, så må I gerne gemme det til den tid, så prøver vi at snakke om det. Det er man i hvert fald meget velkommen til. Men jeg har glædet mig til at være sammen med jer her, og ganske rigtigt, så er det opstandelsesbudskabet. Jeg tænker sådan, at det samles vi jo om påskedag, om foråret, når tingene grønnes, og det er så smukt og fantastisk. Og nu er det jo helt anderledes denne sidste søndag i oktober, når I går herudfra, så rammes I af mørket. Det er simpelthen helt uundgåeligt. Det bliver mørkt en time tidligere, end det var i går. Og der kan det være sådan for nogle af os, at nu sænker mørket sig. Hvad er det, vi har i vente? Året rundt er der jo nogen, hvis hænder bliver kolde, og i den henseende har vi da som kristne altid behov for at se på det håb, som vi har ved troen på Jesus Kristus. Vi skal læse en lidt lang tekst, men vi skal læse den i Jesu navn, og det er fra 1. Korintherbrev kapitel 15, den klassiske opstandelsestekst. Og jeg vil læse en forholdsvis lang sekvens fra vers 36 til 58, men jeg vil også lige nævne vers 3 og 4 som indledning. Og vi er, for dem, der har bibler med, er vi på side 1049. Der står i vers 3 og 4, jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv havde modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, og at han blev begravet, og at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og så springer vi til vers 36. Men nogen vil spørge, hvordan opstår de døde, og hvad slags legeme får de? Tåbe, det du sår får ikke liv, hvis ikke det dør. Og det du sår er ikke den plante, der kommer op, men et nøgent korn, enten af hvede eller af en anden slags. Men Gud giver det den skikkelse, han vil, og enhver slags korn har sin skikkelse. Ikke alt kød er ens, men det er forskelligt for mennesker, kvæg, fugle og fisk. Der findes både himmelske legemer og jordiske legemer, men de himmelske har en slags glans, de jordiske en anden. Solen og månen og stjernerne har hver sin glans, og stjerne adskiller sig fra stjerne i glans. Således er det også med de dødes opstandelse. Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i vanære, opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Der bliver sået et sjæleligt legeme, der opstår et åndeligt legeme. Når der findes et sjæleligt legeme, så findes der også et åndeligt legeme. Således står der også skrevet, det første menneske, Adam, blev en levende sjæl. Den sidste Adam blev en ånd, der gør levende. Men det åndelige legeme er ikke det første, det er det sjælelige, og dernæst kommer det åndelige. Det første menneske var af jord, jordisk. Og det andet menneske er fra himlen. Som det jordiske menneske var, sådan er også de jordiske, og som det himmelske menneske er, sådan skal også de himmelske blive. Og ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, så skal vi også bære det himmelske menneskes billede. Men det siger jeg jer, brødre. Kød og blod kan ikke arve Guds rige, men det forgængelige arver ikke det, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øjeblik, skal ved den sidste person, den skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og det dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og det dødelige iklædt sig udødelighed, der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres liv ikke er spildt i Herren. Amen. Vi skal bede sammen. Jesus Kristus, tak fordi du er sejrherren, der stod op af graven påske morgen. Og tak fordi at du vil, at vi, der tror på dig, også skal leve i opstandelsens kraft, så vi udnytter hver mulighed for at gøre godt i det her liv, og udnytter hver mulighed til at bringe bud om dig, der hvor der er mennesker, der vil lytte. Så ønsker du også, at vi skal bevare håbet om en herlig opstandelse sammen med dig. Og vi beder om, at vi denne eftermiddag må se nogen glimt af den herlighed, der venter os, når vi lever og tror og bliver bevaret i fællesskabet med dig, Jesus Kristus. Amen. Kristus er opstanden. Sådan møder vi hinanden med budskabet påske morgen. Det er triumfens morgen, og det er forår. Sådan er det ikke nu. Nu er det efterår, og dem, der har en have og kigger ud, der er græsset næsten holdt op med at gro. Det, der gror, det er mosset. Der er forskel på noget, der er godt, og noget, der er skidt. Men Jesus Kristus kommer igen, og der skal den altafgørende store forskel blive synlig. Den forskel på mennesker, dem som skal opstå til dom, og dem som skal opstå til evig salighed. Det er nemlig troen på Jesus Kristus, der gør en forskel i denne verden. Og hvis man ønsker evig salighed, så må man tro på Jesus Kristus og det leve sit liv med ham og følge hans gode vej. Uden tro på ham, uden liv med ham, så bliver det en opstandelse til dom. Alle skal opstå, som er døde inden Jesu genkomst. Jesus opstod påskemorgen, og hans opstandelse, det er en sejr over døden. Og ved den opstandelse, der skal ske ved Jesu genkomst, så skal der også ske noget fundamentalt afgørende nyt. Døden skal ikke længere være til, og ingen skal længere dø, og ingen skal længere frygte døden. Sådan vil det være efter Jesu genkomst og hans genoprettelse af herligheden. I dag, der bliver vi fanget af vintertidens indtog, og vi skal så se på, hvad det her opstandelsesbudskab betyder af herlighed, når nu vi går ind i en mørk tid. I de vers, som vi har delt med hinanden, der ser vi, at Paulus gør brug af indhold fra skabelsesberetningen for at forklare, hvad opstandelsen er. Og det skyldes, at opstandelsen er en del af nyskabelsen af himmel og jord. Og som jeg også læste i de to små vers fra indledningen af kapitlet, så var der allerede i det gamle testamente sagt, at der skal komme en ny tilstand, når denne verden er slut. Allerede profeten Esajas, han sagde det i kapitel 65 og 66 i slutningen af hans lange profetskrift. Der siger han om Gud, nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det. For ligesom den nye himmel og den nye jord, jeg skaber, skal bestå for mit ansigt, siger Herren, sådan skal jeres slægt og jeres navn bestå. Den ødelæggelse, som denne verden er ramt af efter syndefaldet, den skal fjernes. Og så vil Gud have fællesskab med dem, der tror på ham. Og vores navn skal bestå, siger profeten. Og tilbage til Paulus. Som man sår, sådan skal man høste, siger Paulus jo. Sår man i kødet, altså i vores syndige drift, så skal vi også høste fordærv i det. Men sår vi i Guds ånd, så skal vi høste evigt liv i ånden. Det er den logik, som også fremgår af det her opstandelseskapitel, som samler os i dag. Men det med at så og høste, det er jo noget, gartnere og landmænd kender til. Havebrugere kender det også, og som end husmødre med grønne fingre. Jeg ved godt, at børnene de er gået nu, men I kender det. I har hjulpet nogen af dem med at så karse hjemme på køkkenbordet. På et tallerken lægger man noget vat, så sår man noget karse, og så husker man at vande. Og så får man noget lækkert karse til leverpostejmaden. Det er simpelthen godt. Men de frø, der bliver sået på vattet, og som vi vander, de går deres undergang i møde, når der vokser en ny plante op. Når karsen er grøn, og man kan klippe den af og lægge den på leverpostejmaden, så er frøet i færd med at forrådnes. Og det er den forrådnelse, der gør, at man nogle gange skal gå med næseklemmer, hvis man ikke får spist karsen, mens tid er. Det er samme logik, Paulus har her. Hvedekornet skal lægges i jorden, for at en ny plante kan spire op og bære frugt. Jesus bruger også samme billede. Sådan er det egentlig også med os mennesker. En dag så bliver vi lagt i graven, som vi jo kender det fra en begravelse med jordfæstelse eller ved en urnenedsættelse efter en bisættelse. Vores krop går til grunde. Under normale omstændigheder så må man begrave en ny afdød i den samme grav efter enten 20 eller 30 år, afhængig af hvordan jordbunden er. Der foregår en forrådnelsesproces. Det er jo det, der gør, at det er så svært at forstå, at den afdøde, som er lagt i graven, en dag skal stå op igen ved Jesu Kristi genkomst. Paulus understreger her, at Gud som skaber har valgt at give os et legeme efter hans design. Han har skabt forskellige vækster, planter, dyr, fisk, fugle og så også mennesker. Og hvis man zoomer ind på det her med korn, som han jo også taler om her, så kender vi udmærket, der er forskellige kornsorter, byg, havre, hvede og rug, kender vi det fra det danske landbrug. Som man sår, skal man høste. Sår man karsefrø, så er det karse, der kommer op. Det er utænkeligt, at der kommer gulerødder op af karsefrøene. Og så bunden bygger sin mark, så er det ikke ris, der kommer op. På samme måde er det også med opstandelsen. Hvis det er Claus Clausen, der bliver lagt i graven, så er det også Claus Clausen, der står op igen ved Jesu genkomst. Og hvis det er Josefine Josefsen, der er blevet lagt i graven, så er det også Josefine Josefsen, der står op af graven igen ved Jesu genkomst. Men der er en forskel. Det er det samme legeme, men det er et legeme med en ny glans og herlighed. Vi kender begravelsesritualet som med de tre jordpåkastelsesord. Af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jorden skal du igen opstå. Det peger tilbage på skabelsesberetningen. Der står jo, da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, og så blev mennesket en levende sjæl. Det er et fantastisk ord, ikke kun om den første skabelse, men i høj grad også på opstandelsen. Gud er jo den samme mægtige og store Gud, der kan nyskabe af dødt materiale, sådan som han skabte første gang af dødt materiale. Når Gud kunne skabe liv den første gang, så kan han selvfølgelig også skabe nyt liv af dødt materiale ved opstandelsen, når Jesus kommer igen. Og det er jo faktisk også det, som Paulus henviser til her i vers 45. Der står, således står der også skrevet, det første menneske, Adam, blev en levende sjæl. Og dem af jer, som kigger tilbage til 1. Mosebog 2:7, vil se, at det ligner ikke helt hinanden, men det er fordi Paulus han citerer fra den græske oversættelse af det gamle testamente. Meningen er den samme. Paulus nævner så også andre typer legemer, for sådan ligesom bruge nogle billeder, så vi kan forstå, hvor godt det skal blive ved opstandelsen. Han nævner himmellegemer. Sol, måne og stjerner nævner han i vers 41. Og igen, så er der nogle ting, der er hentet fra skabelsesberetningen. Og lad os lige prøve at dvæle lidt ved det her. Der er forskel på månen og solen. Nu ved jeg ikke lige, hvor lang tid der er til fuldmåne. Men særligt i, når det er mørkt, så kan man nogle gange have glæde af en fuldmåne. Så kan man faktisk gå udendørs, uden at have så meget lys. Det er en fantastisk aften. Sådan kan det være nogle gange om sommeren, hvor man kan gå udendørs om natten. Men det kan faktisk også godt være sådan i vinterhalvåret, specielt når der er fuldmåne, så kan det være de her frostklare nætter, hvor der er rimelig meget lys. Men månen, den er vi glade for. Men sammenligner vi den med solen, så er månen jo lidt en ynkelig størrelse. Undskyld udtrykket. Solen, det er jo en sprængfyldt kraftkilde. Men månen, hvad kan den? Den kan faktisk ikke rigtig noget i sig selv. Den kan kun reflektere det lys, som kommer fra solen. Den kan afspejle det lys, så vi har gavn og glæde af det. Og glade er vi jo. Men hvis ikke der var nogen sol, der gav lys og varme, så var vi ildestedt. Vi kan sige, at der er kvalitetsforskel på glansen fra månen og så til solens lys. Det er altså disse himmellegemer, som Paulus forsøger at sige inddrag her for at forklare en forskel, når det gælder opstandelsen. Det betyder, det er, at vi skal se på vores nuværende liv med de svagheder og skavanker, som vi kæmper med hver især. Vi skal se på det som månens lys. Og så skal vi tænke, hvor godt det bliver efter opstandelsen. Så skal den have, vores liv have samme herlighed, som solens glans har i forhold til månens lys. Så godt skal det blive efter opstandelsen. Her taler han om himmellegemer. Og der er en sproglig finurlighed i teksten her, fordi lidt senere, der taler han om himmelske legemer. Og det er altså om det legeme, vi får efter opstandelsen. Vores legeme, nuværende, det vi går rundt med, selvom vi kan være nok så glade for vores kroppe, og dyrke dem indimellem, træne, og hvad gør vi? Ikke for at have det godt, for at passe på os selv. Men det er et legeme uden herlighed. Og jo ældre man bliver, desto mere bliver man klar over svaghederne. For man bliver indhentet af tiden og årene, og der sker en nedbrydning. Det må man se i øjnene. Men lad os så tænke på Jesu opstandelse. Hans legeme var forvandlet efter opstandelsen. Det var stadigvæk et legeme af kød og blod, og Thomas kunne mærke navlemærkerne i hans hænder og spydsåret i siden. Han kunne røre ved det, så der var en tydelig kontinuitet på Jesu legeme før hans død og opstandelse og efter hans død og opstandelse. Og Jesus var stadigvæk Jesus. Han var ikke et spøgelse. Nej, han sagde til tvivleren, føl på mig og se, en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har. De kunne genkende hans legeme, men de kunne også se, der var en kvalitetsforskel. På samme måde skal vores legeme gennemgå en kvalitetsforandring ved opstandelsen. Alt skal blive bedre. Det, der er kendetegnet af forgængelighed, vanære og svaghed, som Paulus siger nu, ved vores sjælelige legeme, det skal blive præget af uforgængelig herlighed og kraft, når vi får det, som Paulus kalder et åndeligt legeme. Vores opstandelseslegeme kaldes et himmelsk legeme, et åndeligt legeme. Men bemærk, det er stadigvæk et legeme. De to stakler, der fulgtes med Jesus, efter han var stået op, de spiste sammen med ham. Og så pludselig gik det op for ham. Jamen, det er jo ham. Men de spiste altså sammen og havde det godt. Og Jesus, han spiste også fisk ved søbredden efter sin opstandelse. Så han var faktisk temmelig menneskelig, og han var temmelig kropslig. Når jeg gør lidt ud af det, så er det jo fordi, at der er nogen i den offentlige debat og i dansk kirkeliv, der ikke tror på en legemlig opstandelse, og de henviser så til vers 50 i den her tekst, hvor der står, kød og blod kan ikke arve Guds rige. Og derfor må opstandelsen være sådan en åndelig opstandelse, siger man. Men forklaringen er jo den enkle, at det forgængelige kød og blod, som vores krop jo består af her og nu, det har ikke kvalitet i sig til at være uforgængelig. Vores kød og blod, det bliver lagt i en kiste og en grav, hvis man altså skal kistebegraves. Jeg taler for mig selv. Kød og blod er jo biologisk nedbrydeligt. Forrådnelsen vil komme efter de biologiske lovmæssigheder. Sådan er det den verden, syndens løn er døden. Men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre, og ved Jesu Kristi genkomst, og ved opstandelsen og nyskabelsen, så skal alle disse skavanker, svagheder, sygeligheder, alt hvad vi slæber rundt på, det må vi tage med os i graven, og så brydes det ned der. Men vores personlighed, vores sjæl og ånd, skal iklædes et nyt legeme med herlighed ved opstandelsen. Han tager jo også det forbehold, Paulus, at vi skal ikke alle sove hen, En dag kommer Jesus igen, og der vil være levende tro den dag, han kommer igen, selvom vi også får antydning af, at der skal komme frafaldstider før. Men han siger, alle de døde plus dem, der lever i tro på Jesus Kristus, de skal forvandles ved Jesu genkomst. Forvandling. Hvad betyder det? Er der nogle billeder, vi kan sammenligne med fra naturens verden, når det gælder forvandling? Ja, jeg har også gået i skole en gang. Der hed det biologi, det fag, jeg tænker på. Det hedder det vist ikke mere, men når jeg tænker på ordet forvandling, og jeg har senere læst mig til, at der er et begreb, der hedder metamorfose, forvandling i naturens orden. Nogle dyr, de gennemgår en ufuldstændig forvandling. Det gør græshopperne. Deres liv begynder som æg, og så udklækkes der en græshoppenymfe, der bare vokser og vokser, og undervejs i denne her vækst, så udskifter en græshoppe skelettet, inden det er fuldvoksent. Det samme skulle ske med ørntvister, kakerlakker og de her smukke guldsmede, vi kan se om sommeren. Men der er også nogle dyr, der gennemgår en fuldstændig forvandling, kalder man det. Det er sommerfuglene. De begynder som æg. Derudaf kommer der så en larve, og larven bliver til en puppe, og endelig kommer der en fuldvoksen sommerfugl ud af puppen. En sommerfugl har altså 4 stadier på livets vej, og det samme sker med bier, vipse, fluer, myrer, biller og mange andre. Men der er et element i det her, som vi kan bruge til ligesom at forstå og sætte ord på det, som skal ske ved opstandelsen. Når det gælder sommerfuglen, mens den er i puppestadiet, så er den gået ind som larve, men det her larvevæv, det går i opløsning og forrådner i puppestadiet. Samtidig med, at sommerfuglevævet, som den skal bruge til at flyve rundt, og vi kan nyde de smukke farver, når de kommer på vores blomster i haven, det vokser så frem også i puppestadiet. Så det er jo den samme DNA-kode, det samme dyr undervejs. Men der sker både en forrådnelse og en fornyelse undervejs i det forløb. Som et svagt billede kan vi bruge det på vores liv. Vi skal forvandles. Vores nuværende krop skal gå til grunden, men der skal opstå en ny og bedre og smukkere krop. Så godt skal det blive. Nu er det, som nævnt før, sådan i vort land, at der er nogen, og der er rigtig mange, der ikke tror på, at der kommer en opstandelse efter det her liv og efter Jesu genkomst. Jeg har faktisk endda læst i Kristeligt Dagblad en klog mand, som skrev, at i det gamle testamente, der står der ikke noget om opstandelse. Javel, jeg blev faktisk noget rystet, da jeg sidste år læste det. Og det var derfor, jeg synes, vi skulle lige have det vers med fra indledningen af kapitlet, at Jesus også blev begravet og opstod efter skrifterne. Jeg må da indrømme, at det er jo ikke så voldsomt mange steder, hvor det siges direkte, at der er en opstandelse fra de døde i det gamle testamente. Men jeg blev faktisk lidt ked af det og lidt rystet. Men jeg blev også lidt provokeret, så jeg sagde, det kan ikke passe. Så jeg begyndte at lede efter de her steder i det gamle testamente. Hvor står der noget om opstandelsen fra de døde i det gamle testamente? Og det har jeg lyst til at dele med jer nu her, fordi det er simpelthen, det skal ikke passe, at nogen skal tage forståelsen af vores hele Bibel og hele sammenhængen af det her. Troen på opstandelsen, den frimodighed skal de ikke tage fra os. Vi ved godt, at i det gamle testamente, der er der nogle døde opvækkelser. Profeterne Elias og Elisa, der sker en døde opvækkelse i begge tilfælde. Det er jo forvarsler, sådan læser jeg det, på det, der skete med enkens søn fra Nain, da Jesus var her og gik omkring i Israel. Jesus opvagte også synagogeforstanderens datter og Lazarus, som vi blev mødt med til indledning her. Men faktisk så var det også, det er ikke kun det ene sted, at der står, at Jesus opstod efter skrifterne. For læser man, hvad i begyndelsen af Apostlenes Gerninger, kapitel 2, hvordan der blev forklaret, hvorfor Jesus var opstået, så var det også en gammeltestamentlig tekst, der blev refereret til. Og jeg skal bare sige, at jeg vil nævne nogle af de her steder. Skulle nogen have lyst til at få listen, så er man velkommen til at gå ind på Dansk Bibelinstituts hjemmeside og finde min mailadresse der, og så sende mig en mail, så sender jeg gerne de konkrete steder. Jeg skal bare nævne dem i to orden her. Salme 16, der står der i vers 10, for du vil ikke prisgive mig til dødsriget, din fromme vil du ikke lade se i graven. Salme 68, vers 20 og 21. Lovet være Herren, dag efter dag bærer han os. Han er vor frelse. Sela. Gud er for os en Gud til frelse. For Gud Herren er der vej ud af døden. Salme 103. Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han mætter dit liv med gode gaver, så du bliver ung igen som en ørn. Det er ord, der peger frem på den evige opstandelsen fra det døde og det evige liv. Fordi vi ved godt, jo ældre man bliver, så bliver man altså ikke ung som en ørn. Her og nu. Men vi har lov til at tro, at i opstandelsen, der skal vi få kraft og herlighed, så det billede også bliver opfyldt der. Der er dog endnu stærkere vidnesbyrd hos profeterne. Jeg nævner Esajas 26:19. Dine døde bliver levende, deres lig står op. I, der ligger i jorden, skal vågne og juble, for din duk er lysets duk, og jorden bringer dødninge til live. Esajas 26:19. Og så er der en tekst til, som nogen af jer kender ret godt. Det er en meget lang tekst. Det er profeten Ezekiel, der i kapitel 37 nævner, at han får en vision. Han bliver ledt ud i en dal. Jeg læser lige et kort udpluk af den. I dalen var dalen fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørrede. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede, Gud, Herre, det ved kun du. Da sagde han til mig, du skal profetere om disse ben og sige til dem, I indtørrede ben, hør Herrens ord. Dette siger Gud, Herren, til disse ben. Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fester sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så bliver I levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Og så ser han, hvordan disse knogler, der sker faktisk det, som blev profeteret. Jeg skal lige sige, jeg ved jo udmærket godt, at denne her tekst bliver fortolket også på anden måde. Men jeg vil bare sige, slå et slag for, at sådan som jeg læser den her tekst, så handler den i hvert fald også om opstandelsen fra de døde. Der er vidnesbyrd i det gamle testamente på, at Jesus skulle lide og opstå, og som han opstod, sådan skal vi også opstå, så sandt vi lever i troen på ham. Og det vi kan trøste hinanden med, nu hvor mørket sænker sig, Det er en fremtid. Som det siges, døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Vi har sikkert alle sammen prøvet at være til begravelse. Og uanset om det er et længe ventet dødsfald efter et langt sygeleje, eller det er et af de her tragiske tilfælde, hvor døden er kommet pludseligt uventet, så er det under alle omstændigheder en fornemmelse af død. På den anden side af Jesu genkomst, så skal vi aldrig nogensinde mere føle den følelse, have den stemning. Det skal være væk. Det skal være liv og livsglæde. Det skal være godt at være sammen med Jesus Kristus i al evighed. Vores synd og sorg og lidelse og den her stemning, vi kender som ubehagelig, den skal aldrig mere være der. Og til dem, der frygter døden, der er der jo også et meget stærkt ord i Hebræerbrevet. Siden børnene alle er af kød og blod, så måtte han blive det ligesom de, for at han med sin død kunne gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Og befri alle dem, som er frygt for døden, hele livet igennem har været holdt nede i trældom. Nogle mennesker frygter døden. Men hvis du har det sådan, så kan jeg sige til dig, tro på din Herren Jesus Kristus. Han er dødens og djævelens overmand. I herligheden, der skal der ikke være de ting, jeg har nævnt. Der skal der ikke længere holde begravelser eller bisættelser. Jeg er overbevist om, at der skal være godt at være i den evige salighed. Jeg er helt sikker på, at der skal være gartnere, men ikke kirkegårdsgartnere. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, tak fordi, at du døde på korset og sonede vores synd, så enhver af os, der tyr til dig, kan få tilgivelse for vores synder. Og tak fordi, at du opstod påskemorgen, og fordi vi ved tro på dig, kan se frem til en evig salighed, hvor alt er godt. Hjælp os til at tro på dig, og ikke lade os frygte synden, Satan eller døden, men have vores frimodighed i dig. Amen.